Zdravo, Marko Bratuš.
Živjo.
Tebi je, se se tikava, ne?
Lahko.
Radijski studio, bolj kot ne, domač tudi, ne?
Je, tudi. Sem tudi to počel v neki točki.
Zdaj mi pa povej, glede na to, da si v osnovi dramaturg, ne, pa režiser in vse sorte, kar bodo poslušalci še zvedeli. Recimo pri tej vdaji bi dramaturga človek potreboval?
Ja, mislim, dramaturg načeloma nikoli ne škodi, ne? Je pa tudi res, da načeloma jih tudi ne pogrešajo. Tako da zdaj, to je taka mal hecna služba, oziroma hecen poklic, ki mogoče sam študij dramaturgije je mogoče še malo zakorenine v preteklosti, v nekih starih sistemih, ampak v bistvu znanja, ki jih pa dramaturg ima, so pa zelo uporabna. In se jih
široka,
v bistvu, ne? Ja, absolutno. Ne? In tudi zaradi tega sem jaz šel študirati v končni fazi in dramaturgijo in ne režije, ne? Ker takrat, ko sem se odločil, kaj bi študiral, sem pogledal urnik, kaj imajo, ne? In gledališki in radijski režiseri so imeli pač ta dva predmeta glavno, potem filmari so imeli pač filmsko režijo in TV režijo, ne? Dramaturgi so imeli pa dejansko iz vseh teh predmetov učno osnov, ne? In v bistvu potem sem me to prepričalo, da sem se za dramaturgijo odločil. Vse je bilo, pa tudi lažje je bilo priti na dramaturgijo, ne? Ker poanta je bila, da pridem na AGRFT in bo potem vsem puncam, ki so me pustile žal, ki bi lahko hodile s tipom, ki je na AGRFT, odkot
pa ne.
Ja, na sej.
Ampak a si režiserji želijo dramaturge?
Ne, po mojem režiserji si želijo pač nekoga, ki bi jih podprl oziroma ki bi jim pomagal, ker zna biti to kar osamljeno na vrhu. Ampak zdaj po mojem je od primera do primera odvisno, ne? Nekateri pač vejo vse in rabijo pomoči, nekateri vejo, da ne vejo vsega, pa mogoče jim je to bolj dobrodošlo. Predvsem pa,
mora dramaturg recimo po domače povedano videti toliko naprej, kot režiser ne vidi? Ali?
Ne, predvsem se malo drugačno pogleda. Ne? Se pravi, režiser poskuša znotraj tega, se pravi, trikotnika, idealni gledalec, ki ne bi bil pač on sam, ne? In potem produkcijska sredstva in pa igravci, ne? Znotraj tega trikotnika poskuša pač svojo vizijo nekega besedila, projekta, nekak spraviti na odr, ne? Medtem, ko je dramaturg malo iz tega umaknen, se pravi, ni mu treba neposredno se ukvarjati z igravci, za tem, da zakaj nekdo ne zna teksta, zakaj nek cuk ne dela, oziroma vlek, kot se temu reče, in kdaj bo prišla scena, bo pobarvana ali ne bo, ne? Ampak se v bistvu bolj ukvarja s tem, kaj smo rekli, da delamo, pa kaj se v resnici dogaja. Ne?
Pa to je boljše.
Ja, absolutno je boljše. Je pa slabš plačano. Tako da zdaj pa... Ne,
ker je desetih je zaposlenih, ne, sem prebrala.
A dramaturgo?
Ja, in to je to.
A ja, no, mislim, zaposlenih, redno zaposlenih,
redno mislim,
kot,
ja.
Kot prekerci, ne, tako kot vsi ostali.
Small talk potrebuje dramaturga ali bolj režiserja?
Zelo zanimivo vprašanje. Ne, mogoče bi ga rabil, ja. Nekoga, da to pač malo pogleda, če smo konceptualno še vedno v okvirih.
Ne? Glede na to, da si ti tudi umetniški vodja, ne, kaže, da dramaturgi na nek način ste zaželeni povsod, kjer pomagaj mi.
Ne vem, če smo kjerkoli zaželeni. To je v resnici stvar
mislim,
tega...
Mislim, hitro lahko nadomestite nekoga, a lahko režiserja nadomestite, to pa ne, ne? Čeprav ti si tudi režiser, ne?
To počel, ne? Zdaj, a je to lepo ali ni, ne? Da sem jaz to brez šole počel, ne? Je drugo vprašanje, ampak to se, te so, recimo, stvari so se zdaj v zadnjih letih kar sprostile, ne? Medtem, ko smo bili mi mladi, ko smo še študirali, da bi nek dramaturg režiral, je bilo tako pač malo bogokletno. Ne? Zdaj, recimo, igravci tudi režirali. Zdaj, mislim, da bo hmal cela sezona v NGL-u, ko bo igravci režirali. In je stvar pač v tem, da so se te meje mal zabrisale, ne? Pač tako kot v vsem v današnji družbi. In je tudi to, da si dramaturg v resnici ni to grdo, kaj je bilo včasih. Ne? Je pa res, da če gremo zdaj, če smo zaželeni, mislim, je stvar tega, da dejansko, če delaš in če delaš na različnih področjih, potem dejansko imaš neko znanje, ki presega zgolj nek določen medij in seveda to se da uporabiti. Ne? Se pravi, če delaš na radiju, ki ima svoje specifike, če delaš na filmu, v gledališču, absolutno so neke, razviješ neko senzibiliteto, kako se do medija obnašati in v bistvu kako delati znotraj enega področja. Ne? In taka znanja sve so načeloma dobrodošla. Ne? Je pa dejstvo, da pač dramaturga sama, se, ne vem, če, če vse to se potem
bolj sprovedeno osebe. Po mojem so že dovolj osebe, povedala ne? V tej dramaturgi, ne? Ne da?
Ja, ne vem. Hm? Lahko, da
ker literarni, bolj, nokturno recimo, ki si ja. Ti, to si režiral, ne? Nisi ja, dramaturg. Režiral, pri nas na radiju, ne?
Tako, te jaz sem delal magistrsko iz radijske režije, ki je potem nisem nikoli končal.
Ne, ampak, ne bova v tem. Ne,
no, pač tudi lahko. Vse to je tudi del človeške, človeškega ustroja. Ne? To, da pač sem nekaj začel, pa nisem končal. To je tudi zelo povedno. Je pa dejstvo, da recimo tam je šlo za režijo in to je čist drug pristop, seveda. Ne? Ni pa škodilo to, da sem pač prej dramaturgijo delal, tako da.
Marko Bratuš, bova več povedala pozneje, zdaj je 4:30, z nami 5:30. Kava, čaj, to sta se že zmenila z Matevžem, sva. Ja? Kakšno kavo piješ?
Tokrat z čokolado.
Ok. Sladkorjem ali brez?
Normalno, tisto, kar pritisneš.
Ok. Koliko jih na dan popiješ?
Načeloma, dve, tri.
Kot umetniški vodja, kaj pa kot dramaturg?
Pa nobene, zdaj ne delam kot dramaturg.
Marko Bratuš, dramaturg, režiser, scenarist, umetniški vodja SNG, Gorica, Gangsta, reper, Small Talk. V SNG Nova Gorica ste imeli dan odprtih vrat ob 3. decembru, ne?
Ja.
Dva dni
ja.
Nazaj. Tako. Cankarja ste gledali, to sem pogledala.
Tako je. In pogovarjali smo se z igravkami.
O Cankarju?
Ne, pač o nastopanju v filmu. Ne? Se pravi, tri od naših igravk iz ansambla so pač bile, mislim, so snemali tega film, tako da so one v bistvu se pokazale.
Kateri del Cankarja je v tem filmu najbolj izpostavljen? Ta mama in njegove prigode ali politični?
V bistvu...
Družbeno aktualen, mislim.
Ja. Mislim, Cankar je taka zelo, zelo zanimiva osebnost. Ne? Mislim, recimo, men, kar je meni pri Cankarju najbolj ven skoči, ne? Je predvsem ta razlika med tem kanoniziranim Cankarjem, se pravi to, ki učiteljce
učijo.
Udarjajo, ja, tako ja. In učijo, in pa seveda ta neka njegova živost, oziroma ta njegova recimo te anekdote, ne, kako je on prišel z Dunaja kot največji car in pač naročil si tri kočije, eno za palco, eno za klobuk in eno zase in je se pol odpelil kot največji car na Vrhniko, ne. Recimo je daleč od tega stradajočega umetnika in tako naprej. Ne. Tudi recimo on je bil en od prvih profesionalnih piscev, ne, slovenskih. Se pravi, on je dejansko živel od tega, kar je pisal.
Ni bil prekerc, ne?
Mislim, je bil, ampak je, no, je bil dobro okay, plačan
ja.
Na momente. Ne. In v bistvu lih iz tega, iz tega se mi zdi, da res, kako... recimo tudi Prešeren ima isti problem v končni fazi, ne? Ko je ta konsens družbeni, kaj on je, ne? Se pravi, da je bil pač pijanc in da se je podelal v hlače in tako naprej, ne? Bil pravnik in zaljubljen v Primičevo Julijo in tako naprej, da vse te stvari nekako spustijo večji del človeka, ne? In v bistvu človek je pa ta stvar, ki mene izjemno zanima vseh.
Ne. Ker je tudi neka rdeča nit SNG Nova Gorica
ja,
predstav
mislim,
v tej sezoni, ne?
V teh sezonah, ja,
ki si jo ti postavil. Ne?
Ja, oziroma rdeča nit, tako zmer se jaz se načeloma ne maram.
Skupni imenovalec.
Tako, skupni imenovalec, pa teh rdečih niti jaz nekako ne maram, zrte, ker to je največ... Največkrat je to, da daš neke stvari skupaj, pa pogledaš, kaj bi bilo, pa potem rečeš, ok, ne, mislim, to je zdaj ta sezona. Jaz pa prav nočem iz tega izhajati, ravno zaradi tega, ker si želim pustiti.
Se pravi, osredinjen si na.
Ampak osredinjen sem na človeka, tako, evo, ampak to je tako zdaj res najširša možna zadeva.
Cankar je bil letos pri vas tudi v predstavi za narodo blagor, ne?
Ja, tako je v režiji Mihe Goloba.
Je uspel? Mislim, se... to je itak... idealna predstava, za, smo pa vedno v nekem predvolivnem času, ne tako. Tako da za vse čase.
Ja, mislim, kar se mene tiče, je uspel. Moram reči, da v bistvu sem zelo vesel, da se je v bistvu na koncu pokazalo točno to, kar sva se z Miho pogovarjala in sicer, da treba res ga delati kot, ne samo kot komedijo, ampak celo malo kot burko. Se pravi, da je treba res te like zelo komično izpostaviti in jih komično postaviti, kar je v bistvu mu zelo dobro uspelo. Tudi ansambel se je zelo dobro odzval in dejansko ta predstava res temelji na zelo dobri ansambelski igri. Tukaj je, se pravi, uspelo mu je izpostaviti te like politikov na tak nek karikiran način, da so v bistvu men prvič zazvenel, ko gledaš dejansko tako živo in ojoj, pa kje mi to živimo. Ne? Mislim, da je res ta nek sentiment.
Pa kje mi to zdaj živimo v primerjavi s časom, ko je nastal za narodov blagor?
Ni to žalostno. Nekaj, v bistvu dejansko
to te jaz sprašujem.
Jaz mislim, da smo bolj ali manj vedno se vrtimo v enem zelo, zelo oskem krogu. In sicer mogoče to tudi mal vezano na ta psihološki profil naroda v končni fazi. Ne? Mazzini je tudi o tem pisal in tako v svojih kolumnah. Ampak recimo, zelo zanimiv je, Vid Pečjak je napisal neko knjigo Psihološki profil Slovencev ali nekaj tazga. In tam je v bistvu zaznano, ne, da smo Slovenci precej statistično značilno bolj agresivni, bolj dominantni in pa bolj introvertirani od sosedov naših. Ne? Kar v bistvu par stvari pojasnjuje. Ne? Dejansko Slovenc, če ga daš ven iz konteksta ostalih Slovencev,
ja,
zelo hitro pride na vrh, zelo hitro izplava, zelo hitro je opazen. Ne? Recimo to vidimo po teh konferencah in tako naprej, kjer zelo hitro razni Slovenci zelo zasijajo. Ne? Medtem ko doma je to skoraj nemogoče, ne? Zaradi tega, ker pri dominantnih ljudeh je pat pozicija, ne, da smo vsi enaki, je v bistvu rešitev. Ne? Kar pomeni, da je v bistvu nek tak konsens, da če ni noben ne zraste nekomu drugemu čez glavo, ne, je dejansko v bistvu to za vse dobro. Ne? In v bistvu, če pa ne, ne, če pa nekdo proba štrljeti ven, ne, se pravi ta tipična slovenska, če si sosed kupi nov avto, ne, je treba tudi avto zamenjati in tako naprej, je pa ne, to je ta dominantna komponenta. Ne? Agresija je tudi neka stvar, agresija pa introvertiranost v bistvu prije pol do samodestruktivnosti, ne? Kjer imamo spet, smo prvaki, mislim, da smo bili zdaj, ne vem,
in to smo bili že za Cankarja in zdaj.
Jaz mislim, da smo bili že za Cankarja in zdaj in v bistvu ta lik Slovenca kot hlapca, ne, mi je zelo zanimiv, ker se mi zdi, da če kaj nismo hlapci, oziroma pač mogoče smo za hlapce rojeni, ampak kdo se pritožuje, da hlapec? On, ki je dejansko hlapec, ali on, ki se nima za hlapca, pa more to početi. Ne? Recimo, in se mi zdi, da ravno to, ne, to je imel Mancini recimo v kolumni, ne, da dokler smo mi smo bili vedno opozicija, mi smo vedno bili vajeni delovati v opoziciji. Sprav smo imeli Francoze, smo imeli Avstro-Ogrsko, ki nam je vladala Jugoslavijo, Beograd in tako. Ne. In zdaj kar naenkrat, ko smo pa mi sami dobili vajeti v roke, ne, pa ne vemo točno, proti komu bi se borili. Ne. Pač sploh s tem še te drugim polom naše kolektivne zavesti.
Kar čakamo,
ne,
na to neko obljubljeno, tako kot Cankarju.
Ne, čakamo, da nas bo nekdo rešil.
Ja.
Ne? Imamo to. Mislim, zaradi tega palijo te mesijanski voditelji, to je ena zadeva, druga zadeva pa tudi to, da ne, v odsotnosti nekega zunanjega sovraga ga najdemo noter. Ne? In pač zaradi tega tudi ta naši, vaši princip, ne? Se pravi, ta razdor, da imaš vedno nekoga. Ne? Takoj, ko pa se pojavi zunani sovražnik, smo pa vsi složni in nima šans. Ne? Tako da to je,
ti sociologijo, psihologijo si kdaj misliš študirati?
Ne, nisem, ampak je to velik del, zelo velik del našega dela. Ne?
Uh-huh.
Mislim, seveda je to vedno so te premisleki zadej. Ne? Kaj, vedno tudi v končni fazi, ko programiraš, ne? Vsekakor moraš malo zaznavati družbeno klimo, tudi mogoče neke fenomene opaziti, ki se dogajajo mogoče malo širši, mislim, tudi daljši časovno obdobje, ne samo zdaj.
Marko Bratuš, sopotnik, Val 202. Marko Bratuš, umetniški vodja SNG Nova Gorica, dramaturg, režiser, kako skrbiš za svoje zdravje?
Bolj slabo. Ne, mislim, Sem hodil na telovadbo enkrat na teden, pa na košarko ob nedeljah, ampak potem sem se pa koleno ven vrgu in sem zdaj dobršen del leta bil mal manj aktiven.
Tako da... A nisi ti bil zelo, zelo blizu treniranja košarke pri Olimpiji?
Ne, jaz sem
več
začel...
kot mladinec.
Ne, jaz sem začel pri Olimpiji, pa bi se moral prepisati na športno gimnazijo, na kar je moja mati, Slava ji, rekla, da to pa nikakor ne, da pač imam, da hodim v gimnazijo.
Profesorica pač, slovenščine,
tako,
ne?
Tako, in, ne, ne, in za kar sem izjemno hvaležen, zato, ker pač dejstvo je, da se, jaz sem imel veliko driva, ne, jaz sem takrat se s komovcem obroča dotaknil pri 1,86 m, tako da sem imel, ne, kar precej, ampak... stvar je v tem, da seveda, ne, nisem pa ta morilc mentalno. Ne. Mislim, recimo, ko sem delal... Ne, ne. Ne, recimo, sem delal in recimo, dober primer tega je Alen Kobilca. Ne. Recimo, sem
dokumentarc,
delal, ja, ko sem delal, to sem ga malo bolj spoznal in tako naprej. On ima to mentaliteto te pravega športnika. Ne. Se pravi, če ni prv, ni nič. Ne. Jaz sem malo preveč sproščen za te stvari. Ne. In kar pomeni, da ne glede na to, da sem takrat imel fizične lastnosti, ki so bile pač čist zadovoljive ne, in bi v bistvu lahko na tem gradil, mentalno nisem bil za to. Mislim, vse sem potem še treniral do četrtega letnika oziroma do faksa, ampak gre za to, da športnik je zelo podobno je kot z igralci, seveda je pač, mislim, ta dva poklica se da zelo lepo primerjati, je pa dejstvo, da pač niso vsi za to, ne, tako, ker niso vsi za biti igralci, tako tudi...
Zanimivo, da si na vprašanje, kako skrbiš za svoje zdravje, ne, rekel, da telovadiš pa to, ne,
ja.
Kakšna poprečna ženska bi rekla, ne vem, da zdravo je in da uživa vitamin C, vsaj,
ja,
ne.
Prehrano imam kar
pestro. To sploh ne pomisliš?
Ne, v bistvu po mojem je to ta stvar, ker je boleča točka, ne, apsolutno gre na slabo vest, ne, in pač apsolutno na slabo vest, da ja, premalo, ne, še posebej zdaj, odkar pač delam v Gorici, ne, pač to pomeni, da ko grem dol, tudi sem na cesti nekaj časa, ne, kar pomeni, da seveda lahko val 202 poslušam, ne, ampak, ne, je pa, sta pa to te dve uri, ker recimo ne morem iti na sprehod, recimo, ker pač sedim v avtu, tako da, tudi to, ne, ampak...
Proti klopnemu meningitisu si se že cepil?
Ne, nisem.
Od takrat, ko si bil vabljen?
Ne, ne,
konec.
Ne, nisem. Ne, nisem. Zdaj, za nalož, ne. Tako da...
Sicer pa na barju itak nimate preveč dreves, ne?
Prav ne, veliko, v bistvu klopov, letos smo jih kar pobrali nekje.
Ja,
ja sem ne na barju, ampak tako, ko gremo za otroke malo krok, radi in pol smo jih letos imeli kar nekje.
A povem, da si se ognil cepljenju za to, da ti ni bilo treba iti v vojsko? Oziroma ne. Vojsko bi moral iti in
tako,
se prej cepiti, ne?
Tako.
Ti si pa potem hitro upisal...
ja, jaz sem pa oziral po dveh letih...
Ja, te spodbudilo, da študiraš.
Po dveh letih, ja, tako. Ne, oziroma, da končam to, kar sem začel. Po dveh letih dramaturgije, nekako sem hotel pustiti to in se upisati v neko na nek resen faks. Sem mislil iti računalništvo študirati, ker tam je ne, perspektiva, ker nekako nisem se počutil tam. Na GRFT-ju, da bi karkol lahko sploh dosegel. Na kar ja, seveda, sem dobil vabilo, da ne grem v Maribor. Prijavil sem se sam na RKBO, to je radiološka, kemična in biološka obramba.
A tam bi bil?
Ja.
S tistimi maskami?
S tistimi maskami, ja. To je, sam pol so nekako razložili, da to v bistvu delaš isto kot pehota, samo da je v
maskah. Imaš še masko.
tako da ne vem. Ampak vsekakor, ko sem dobil tisto vabilo, ker sem pauziral, ne, sem zelo hiter pol tekel na faks, prosil, če lahko izpolnim prijavnice za izpit in potem to poslal na borniško komisijo, da nadaljujem študijem. Tako da sem se nekako temu ognil.
Vojski. No, zdaj imamo pa žensko na čelu vojske, a?
Izvrstno.
A ne?
Ja.
Kaj bi pa Radmila Smoltokova rekla na to, da si se ognil vojski?
Pa se Radmila, mislim, a mene, ne vem, kaj bi rekla, men, ampak če bi Smoltok probil to izvesti, pač bi ga poslala nekam, ne, zaradi tega, ker pač kljub samo je treba nekaj delati, ne. In se spodobi, da po mojem po Radmilino je vojska iz fanta naredi moža, tako da...
A ne?
Absolutno.
A je Smoltok takrat že živel, ko so bili protesti proti NATO pri nas?
Ne, ne, ne. Smoltok je tam kont, mislim, da 2009 tam nekje smo začeli.
Ampak bi šel, ne, najbrž na te proteste.
Pa small talk dejansko politično ni preveč angažiran. Ne, je bolj za te fenomene zadolžen. Kaj pa vem, zakaj bi kam pa motomo na to njega? Njega bi bolj motilo pač protestniki, ki niso konsistentni.
Recimo. Se pravi, tebe bolj moti, ne? Marko Bratuš,
pa
tebe moti.
Pa tudi mene
moti.
V končni
ne.
Fazi nimam neke take posebne
aversije. Nisi popolnoma antiv.
Pa ne, v resnici nimam nekega mnenja, kar se tiče, recimo zelo mi je všeč, da smo v Evropski uniji, to mi je, ker imam travme še iz mladosti ob prečkanih meja in tako naprej, ampak mislim, kar se vojske tiče, tako, vse bilo, najlepše bi bilo, da je pač ne bi rabil, ne? Ampak Homo sapiens je tako sestavljen, da takoj, ker je skupina večja kot, mislim, da cirka 80 članov, nekaj tazga se razdeli na dve skupine, ne. In glede na to, da smo tako ustrojeni še od praživalskega sveta, ne, vsaka vasica, ne, se razdeli na dva dela, ne, in zelo hitro se to potem namnoži in pač vojska kot nek, kaj zvem, mehanizem, ki preprečuje, da bi mogoče prehitro prišlo do nekih, se pravi, kot preventiva, se mi zdi, da zakaj pa ne. Seveda so pa zelo problematične te uporaba vojske, tako kot se zdaj jajcajo, če lahko grdo rečem.
Pa čevljev nimajo in tako naprej.
Tako naprej, ne? Ja, to je, mislim, malo drugo vprašanje.
Ti imaš ogromno enih komunikacijskih kanalov, ne da?
Da ja.
Mislim, ogromno.
Možno, ne vem.
Ne, kot režiser, kot, kot ja. Ustvarjalec otroških oddaj, stripov, risank.
Ne, stripov še ne.
Ne, stripov, vse sem odkimala, tako, čeprav mislim, da te čaka to, ne?
Ja, absolutno, sem že razmišljal, da bi, ampak...
Tudi počas. Igralec, ne?
Tudi.
Dramaturg, izraža se kot umetniški vodja, tudi, kot small talk.
Ja.
Pa se ti kdaj zdi, vredo, zdaj nekako imaš celo publiko zajeto na ta način, ne? Ali še vedno imaš občutek, da govoriš že tistim, ki vejo? Prepričuješ prepričane.
Aha, to je dejansko nisem nikoli razmišljal o tem, o dosegu.
No, daj, kot umetniški vodja, recimo, v gledališču.
No, tega absolutno ne mislim delati. Ne. Se pravi, prepričovati prepričanih, to je...
Ne, mogoče sem mislila v tem smislu, da ljudje na predstave, ki jih spodbujajo k razmisleku, kar naj bi bil nek namen, ne, že itak vejo. Drugi pa ne pridejo.
Ja, vse to je to. Ne.
Okay.
Se pravi, da dejansko narediš predstavo, ki ustreza mnenju ljudi, ki jih pridejo pogledati. Ja, mislim, to v resnici nima smisla. Ne. Mislim, nima smisla, seveda. Pač vedno je dobro se preizprašati mogoče neke stvari v temelju, ampak mislim, da predvsem je treba doseči tiste ljudi, ki pač sploh o tem ne razmišljajo, ali pa B, mogoče imajo razmišljanje na nepopolnih predpostavkah.
Kako jih pa dosežeš? Kot umetniški vodja, recimo.
Kot umetniški vodja ja. Jih najlažje dosežeš z komedijo, recimo, z nekim zelo dostopnim žanrskim, z žanrsko opredelitvo nekega komada.
Se pravi, pridejo na predstavo, ker jih pritegne komedija in potem nekak ostanejo v gledališču in pridejo tudi, ali kako se pridobiva nova publika?
Aha, to sta dve različne vprašanje. Zdaj prva je, kako se zasadi idejo dvoma, ne, klico dvoma se, mislim, lahko zasadiš tako, da pač okay. daš v nek izjemno priljuden, kar se mi ti tudi v bistvu smotrno, ne, se pravi, treba je stvari, ki jih želiš povedati na dostopen način. Ne. To je prva zadeva. Novo občinstvo je pa povsod, ne, zdaj to je od tega, da delaš za najstniki, ne, se pravi programi za najstnike, da v bistvu že njim približaš, recimo, ki so najbolj težavno in zahtevno občinstvo, ne, do tega, da se posebej lahko posvetiš z negledališkimi projekti, mogoče upokojencem, ne, z vključevanjem. Mislim, tudi tega je zdaj malo morje različnih strategij, kako se te ljudi lahko doseže. Ne.
Čez nekaj dni boš na domačem odru, ne, kjer si umetniški vodja
tako.
Small talk.
Ja.
Tukaj bi pa lahko rekli, da more biti pride nekdo in potem začuti, koliko je fajn v gledališču in pride še?
Zna biti, ampak ne vem, bomo videli.
Kakšen je pa namen?
Namen?
Ja.
To je
zdaj prvič, ne, da si ti v SNG.
Ja, to, absolutno je to prvič. Ne, mi, prvič ne bi bil v bistvu za dan odprtih vrat, ko smo imeli začetek sezone, ampak potem je en od članov ansambla zbolel, tako da nismo mogli, pa potem nastopil Jure Kopušar s svojim bendom, z Vaje Prstovni. Zdaj pa, kaj je pač ta decembrsko vzdušje, jedna je direktorca nahecala, če bi pač tudi jaz mogoče nastopil, pa sem rekel, lej, mislim, ne, sam da ni škode za gledališče, pa bomo. Ne. Tako da,
Small talk en dan pred Cankarjevim, ne, 10. december je Cankar.
A da je?
A to veš?
Ne.
Ja, mislim, da si ti 9.
Ja, jaz vem, da
a boš kaj v Cankarju pa to?
Lahko tudi kaj v Cankarju, ampak ne vem, če je lih nujno. Ne. Tako da vse Cankar je že veliko.
Kakšen pa imaš program, a lahko takole narediš in si small talk zdajle?
Lahko, sam.
No pa naredi.
Jo, mislim, jo, sem prišel tole noter v radio, čo, še malo prej sem bil dole pri Radmili v kleti in zdaj, in vi ste duo?
Danila.
Aha, v redi, kaj me lahko pošleš te nazaj?
Ne,
aha,
ne.
Kaj zdaj bom mogel biti tole, čo, kaj je plačeno tu, koliko so dobiš ti?
Ja, na uro 5 centov.
Aha, ma kaj to, tu je jaz, tu je
bruto.
Za mene to velja, ali kako bomo, ne, čakaj, kaj.
A Radmila se strinja z tvojim nastopom v SNG, ker to je ja Nobel stvar, ne?
Ja, je rekla, da bo tu povabila svojo kolegico z unha, ki je imela elektroprimorska.
Ta še nikoli ni bila v gledališču.
Ne
vem, če je bila že.
Ne, ma Radmila je, zaradi tega, ker ne je sigurna v kešnem stanje, bom pršel hor na odr, ma je rekla, da sigurno bom v redi, zaradi tega, ker če bom noter v unem tistem, pole sigurno ne bojo pustili, da pijem pive in take reči pred nastopom, in pole bo vse po rehelcih. Je, zaradi tega, ko je nacionalka, nacionalka je tako šaldo BDS institucija. Ker zdaj lahko hram nazaj v klet,
Lahko greš nazaj, nadaljuješ pa tukaj.
Je, lahko še pozdravim, tole vidim, da
Radmilo pa to, ja, ja.
Bi pozdravil vseh, ko me poznajo, lahko tu prijaste na koncert.
V gledališče?
Je, ja.
A vstopnina je?
Ja, seveda je vstopnina, se tu je, ko bi se reklo, komercialna zadeva. Se sem mislil, da tu je zato, jaz sem prav uno, je.
A si profesionalc?
Absolutno, smo profesionalci.
Marko Bratuš? Zdaj so vas Primorci, so te že drugič vzeli pravzaprav medce, ne? Ima že neko domovinsko pravico tam?
Ne vem, jaz sem bil prijavljen v Šempetru pri Gorici večino življenja svojega. Jaz sem od 2009 šele.
Ampak rojen tukaj, živel tukaj,
tako,
ne?
Ja, seveda, seveda.
Se pravi, če imaš babico in...
da smo imeli propustnico malo obmejno za hoditi po kavo, pa to smo bili vsi prijavljeni dol, tako da...
Če imaš babico in detka, oziroma nono in nonota, ne, tam potem si že pol njihov, ne, kljub vsemu.
Ja, ne vem, jaz sem genetsko sem čist, ne, zaradi tega oče iz Vipave, mama Šempetra pri Gorici, tako da tukaj, mislim, da na tem nivoju ni. Zdaj, če so me vzeli za svojega, ne vem, to treba njih vprašati. Ampak se ne počutim tujca, no.
Kaj pa, kljub vsemu Ljubljančan, ki govori, recitira, repa v narečju, o tistem small talku zdaj sprašujem. Tistega so tudi vzeli za svojega, ne?
Ja.
Mislim, ker to ni čisto samoumevno, ali pač?
Ne, dejansko sem se kar bal tega prvega nastopa v Ajdušni. Je bilo kar, zaradi tega, ker stvar je tudi v tem, da ta dialekt, ki je, spravo ta govorica small talkova, ni čista, ne? Se pravi, je mešanca dveh, spravo tega šempetrskega in vipavskega.
Vipavsko je mehko in okroglo.
Ne, cesta, je, cesta, snih, snejh.
A ne, to je vipavsko?
Ne, vipavsko je nje, jaz nejsem cejstrka, jaz sem cejstnerka. Goričani pač brez tega je, je vmes. Ne. Tako da, v bistvu, je, kar se tega tiče, je to vipavsko narečje skoraj bliže dolenščini kot goriščini, oziroma goriškem narečju, ampak vse zato imamo strakonjake, lahko oni pojasnejo bolj natančno, ampak stvar je o tem, da ravno med Vipavo in Šempetrom je neka ta prelomnica, pardon, jezikovna, ne, in nisem čist konsistenten. Ne, tako da.
Ker smo občutljivi ljudje, ne, na svoj dialekt,
zelo,
na svoj jezik.
Zelo, zaradi tega me je bilo strah, ampak kar se je zgodilo, je pa ena zelo hecna zadeva. In sicer vsi so vedeli, da nisem z njihove vasi, ampak niso bili pa zihar, če nisem z une naslednje, zaradi tega, ko oni so že malo čudni, pa malo drugače govorijo. Ne. In je dejansko to veljalo za bolj ali manj celo Vipavsko dolino. Ne. Ajdovc nisem, to so pogruntali, ne, ampak mogoče pa črniče, ne, ker oni so pa res že malo čudni. Ne. Isto dol, ne, je bilo pač, tako da tam nekje ta to področje, neka siva cona je bila.
Ker spomnim se vsaj nekaj nadaljevank, nekaj časa nazaj. Vsak, ki je v primorskem dialektu to speljo, je rekel ma spreda in je bilo rešeno. Ne? Se kar norčujejo iz dialekta. Ali ti mislim, ne gledaš tega kot norčevanje?
Ne, absolutno ne. To je tudi čakaj, druga filozofska podstat.
Kot režiserja te ne moti? Režiserja, scenarista, dramaturga, ne? Pri eni nadaljevanki, kjer je v primorskem dialektu recimo in je največ, kar zmorejo mečkeno melodije in ma.
Absolutno, mislim, to ni dober.
Ni.
Ne? Absolutno ne. Ne? Zdaj, ampak stvar je samo v tem, da v produkcijskih pogojih, v katerem je, ne, se pravi, težko dejansko tako na hitro ljudje to bolj speljajo. Zdaj, ne da jih opravičujem, ampak pač, če hočeš biti verodostojen, nek lik, je treba potem tudi imeti, treba paziti, da so potem vsi te liki, ker je slovenščina tako specifična, ne, da, mislim, tudi ne, Žalc pa Celje imata verjetno različne, ne, pa je to po ravnini 10 kilometrov. Ne. Tako da, absolutno se tukaj pol Brda govorijo čist po svoje, ne, mislim, zdaj ne moreš Kopra, mislim, Kopra sploh, se pravi Obala je sploh zgodba zase. Ne. In seveda tukaj slišmo. Ne.
Kako se pa v Novi Gorici oprosti? Kakšen je pa tam dialekt? Zelo meščanski?
Mislim, goriški, pač.
Znaš? A so samo...
Ne, pač ni tega. Ja, je vmes, ne. Ampak je, mislim, kako meščanski. Zanimiva definicija. Ne vem, kaj bi to pomenil. Ampak je drugačen, no. Seveda, od...
Edino mesto tam, mislim, no.
Ja,
no, da se ne
je
bom
drugačno
zapletla
od Deskal kanala in tako naprej. Absolutno se da slišati. Je pa res, da kot priučen, ne, to zelo težko, mislim, zaznaš. Ne. Tako da jaz sem imel to šempetrsko varianto, imam v šesu, ampak tudi tista je ta od nonota. Ne, tako da,
Vipavska je pa od?
Vipavska je pa pač od vrstnikov in stare mame in tako. Pač, tudi,
tam si snemal, si sodeloval pri snemanju Črnih bratov? Scenarij vem, da si
ne, nisem, pisal? Ne, se mi zdi to... Na samem setu se upletati kot avtor, to je kar neprijetno. No? Tako da tega ne delam ljudem. Jih pustim, da pač naredijo po svoje.
Kako je bila sprejeta ta, ne, se ni bila nadaljevanka, film?
V bistvu je bil, film in tridelna nadaljevanka je bila. Mislim, dve različne verzije so bile zmontirane. Jaz mislim, da je bilo kar v redu sprejeto, ampak... Jaz nisem bil čist zadovoljen. No. Se mi zdi, da je bilo lahko še malo boljše. Se mi zdi, da na papirju je bilo boljše. Ampak,
Boris Pahor je bil na premieri v Kinodvoru. Se meni samo zdi.
Ne vem.
A ga poznaš?
Ne, osebno ga ne poznam. Ja. Se jaz ne vem, če sem bil na premieri, če sem čist iskren. Ne, nisem bil. Po televiziji sem prvič gledal. Tako da, nisem bil.
Marko Bratuš, dramaturg, režiser, scenarist, umetniški vodja SNG Nova Gorica, prej umetniški vodja Gleja.
Tudi.
Gangsta reper Smalltalk in sopotnik na valu 202. Če bi jaz spoznala Smalltalka, recimo, če bi bil tukaj, ne, bi ga jaz avtomatično tikala, tako kot najbrž večina ljudi. Ne? Če pa pride Marko Bratuš kot umetniški vodja in vse te titule, ki jih ima, ne, je pa avtomatično vikanje.
Ma, jaz še zmer precej sem videl kot en mulc, tako da nimajo ljudje ponovati te težave. No. Vsaj ne, da bi zaznal, da bi me pretirano vikal razen po trgovina.
Ok, se spoštovanje se lahko tudi drugače izkaže, ne, kot naslavljanje. Ne. Ampak recimo avtoriteto imeti, ne, pozitivno, v dobrem smislu, ne tisto avtoriteto, ki jo dobiš z delovnim mestom, pa jo že imaš, ne, ni tako preprosto imeti, ne?
Ne, vse ti pomožem, če bi bilo to en recept, bi ga že zelo drago prodajali. Ne, mislim, stvar avtoritete je zelo zahtevno vprašanje. Mislim, da je zelo... moja partnerka je delala ta pedagoško-andragoški izpit, ne, in tam je celo poglavje o tem, kako imeti avtoriteto, ne, na kakšen način si jo lahko pridobiti. V analizah vse lepo in prav deluje, ampak potem, ko imaš pa... ko pa stopiš na delovno mesto, ne, stopiš pred igralce, pred tehnični sektor, pred upravo in tako naprej, je pa druga stvar. Ne. In v bistvu jaz predvsem ne verjamem v to, da bi jaz iz pozicije moči moral ukazovati ljudem. Recimo.
Se govorim recimo o intelektualni avtoriteti, ne?
Ja, tukaj pa ali jo imaš, ali pa nimaš. Mislim, to je, ne, mislim, na tem področju je pa stvar, po mojem, kar precej odprta. Ne?
A se samo meni zdi, da je bilo nekdaj več ljudi pri nas, ki so bili vredni spoštovanja, vredni, da je bilo njihovo znanje vredno spoštovanja, da je bilo več te intelektualne avtoritete pri nas?
Mislim, zagotovo je tak občutek.
Ali je to samo pogled?
Jaz mislim, da je stvar v tem, da ni zdaj, da je manj teh ljudi, ampak predvsem, da so se sredstva kričanja demokratizirala in zdaj v bistvu vsak ima Twitter account in ki ima dovolj sledilcev, je v bistvu že mnenjski voditelj. Ne. Zdaj ta mnenja je, ne, so tako kot zadnične odprtine ali kako so že pravijo Saksonci, ne, da ima vsak eno. Je potem v tej poplavi mnenj poplavi avtoritet, ne, je dejansko vprašanje, koga poslušati. Ne. In se v bistvu tukaj se mi zdi največji izziv te današnje dobe. Ne, ne to, kje dobiti informacijo, ampak kje dobiti dobro informacijo, oziroma kje dobiti mnenje na svet, nekaj, ki ima težo, se pravi, ki je premišljen. Ne, ker v bistvu...
Zdaj si mogoče frajer v spletnem mediju, če nimaš mnenja.
Kar je spet zelo... mislim, to je, hočem reči, ja, sebe si lahko...
Da se zadržiš in ga nimaš.
Ja, ampak v resnici to spet je samo druga stran istega kovanca. Ne. V resnici nisem nič rešil s tem. Ne. Pač fajn je imeti pač premišljeno mnenje in pač ne glede na to, kakšen... Se pravi, samo da si da je v skladu s tvojim sistemom vrednot in pač da si konsistenten na njem. Ne. Zdaj mogoče res tako zvenim zapeto, ampak s to konsistentnostjo, ampak stvar je v tem, da pač se ne obračaš po vetru, ne, da pač vsaj približno veš, v kaj verjameš, da so ti neke stvari ozaveščene. No.
Ampak Slovenci na nek način, ne, se izkazuje, da je ne maramo, ne? Nimajo učitelji več avtoritete, ne zaupamo.
To
zaupamo.
Druga težava. Mislim,
to je spoštovanje, to je na nek način. Po drugi strani pa jo pogrešamo, ne? Moralne, še cerkev več nima, ne, ta prave. Ja. Politika je nima, ne, to recimo je ta avtoriteta,
ja,
mislim, ki narod
to je
potegne.
To je zginilo, ne, to je seveda malo zginilo. Ampak je tukaj cel kup enih faktorjev, ne, od deklaracije otrokovih pravic naprej, ne, ki pač ne, je spremenila ta pogled. Recimo od takrat naprej se pojavlja ta permisivna vzgoja, da pač imajo otroci enako vredno mnenje kot starši. Ne? In v bistvu, potem, če ima vsak lahko mnenje oziroma vsak lahko se odloča, potem imamo kar malo težave, kako te stvari peljati. Ne? Ampak predvsem imajo kar daljnoročne posledice, ne? Zaradi tega, ker cel kup obnašanja se je spremenilo. Ampak seveda, časi grejo naprej, ne? Tudi na to se je treba prilagoditi, tako da zdaj jamrati, da včasih je bilo tako, zdaj je pa drugač.
Jamramo pa ne.
Ne, javno pa ne, ampak recimo, ne, sem delal eno predstavo v Gleju z najstniki, ne, in kar je prišlo ven, ne, je to, da vsaka generacija je poslušala, ne, ja, vi, ki ste pa sam knjige berete, prluči, pa namesto, da bi šli spat, ko je treba zgodi delati, ne, pa kasneje je bilo, da ja, samo plošče vrtite, ne, namesto, da bi to, pa ne vem, nam so očitali, da sam MTV bulmo.
Kaj
da,
pa ti učitel zdaj svojim? Ali pa bi jim, pa jim ne.
Ne, se jim absolutno. Ne, absolutno bi oni skozi viseli na tablicah pa telefonih, ne, ne, ali pa na risankah. Ne, tako da to je, ne, dobro, 6-8 let. Kar je povsem naravno, ne, seveda, to je neka stvar, ki te vleče. Ne, ampak,
a izobraževalni sistem vam dela kaj preglavic doma v familiji? Zdaj se veliko govori o tem, kako so otroci preobremenjeni in kako se starši učijo.
Mislim, zdaj, ne, jaz se z njimi ne bom učil, to je prva stvar. Ne, predvsem imamo princip doma ta, da če so vse naredili za to, da, če so se potrudila, ne, pa pač tudi, če ni bila petka, pa je absolutno v redu. Ne, ampak važno je to, da ti sam pred sabo veš, da si se potrudil. Če se pa nisi, pa tudi, če dobiš pet, je meni to slabš, kot ne, da se, mislim. Ne, tako da, predvsem to, no, da se ne učita za ocene. Zdaj, če sta ona dva zadovoljna s trojkami, absolutno sem to govoriti teplo kasnej, ne, v srednji šoli, ampak vse se mi zdi, da nek ta zdrav odnos do teh ocene treba nekako zgojiti. Zdaj, ker vidim pa to, ne, ta genetika, to je kar hecna zadeva. Poslušam od učitelj zelo podobne komentare, kot so jih kot moji starši o meni. Ne. Te globoki vzdihi in da, joj, ne, če bi malo pomigal, pa bi bilo. Ne. Tako da jaz sem bil že v osnovni šoli prav dober. Ne.
Nisem bil odličen. Pa bi lahko bil odličen, sta menila starše.
Ne, tako, ne, in učiteljce sem menila, ampak seveda nisem bil. Ne, ampak jaz sem bil pa prav dober tudi v srednji šoli.
Ampak ti si iz profesorske familije, ne, oče je predavatelj, slikar, ne, ja. Bil tudi na akademiji. Ne.
Tako je, on je imel
dva profesorja.
Akademijo. Ja, se to, in najhujše je bilo to, da pisal sem grdo, ne, kot da bi kure kracale, ne, med tem, ko on je pa predaval kaligrafijo, tako da, no, in tako.
Ampak ta slikarski gen te je pa preskočil, glede na to tvojo širno ustvarjalnost?
Ne, sem dejansko tudi dobil eno srebrno nagrado v Seulu za risbico v šestem razredu, ne, nekaj to, ampak ne, prav zavestno sem šel stran tega, zaradi tega, ker na srednjo šolo sem obiskoval na isti gimnaziji, kjer je mama učila, sicer v nasprotnem turnusu, in zdaj, da bi šel pa izpod maminega budnega očesa, pod očetovga, sem je zdel pa malo vsem preveč, pa sem rekel, ne, da bom jaz imel svojo akademijo, je pa brat šel potem na ali tako, da smo nekaj vsaj naredili.
A te je Smoltok kdaj prosil, da bi ga spremljal, glede na to, da ima dobre džiziste na violončelu?
Ne, ni nikoli nekaj tazga pomislil. Ne.
Pa ne bi bilo fino, da bi pomislil?
Ne, sem pa na blokflauto, oziroma sem posodil dar za blokflauto Smoltoku, to pa večkrat prime v roko.
Ampak violončelo si, ne, to znaš.
Osnovno šolo sem naredil.
To je veliko.
Mislim šest let, ja, ne vem, bi mogel, zdaj že dolg časa nisem probal, ampak ne, bi bilo za probat.
Zdaj mi pa pove nekaj o Koji. V Portorožu letos je bil ta film, ne?
Tudi, ja.
A je dobil kakšno nagrado? Dobro, nima veze, a je dobil, ali ne? Bil je tam, ne?
Bil je.
Ja. Povej mi, kako se Koja na tem ležalniku, ta divji ležalnik je bil zdaj v Portorožu?
Mislim, da bil, ja.
Ti si scenarist tudi, ne?
Sem scenarist.
Ko scenarist,
ja. Tako.
Zdaj on leži in potem se ta ležalnik ga katapultira, ne? Uh-huh. In potem on pade v svet in rešuje zadeve, ki mu pridejo na spod. Kako se on, na kakšen način se rešuje? Kaj njega rešuje?
Ne, se pravi, cel koncept, ko je, se pravi, jaz sem z Koliosoksida razvijal se pravi, koncept celotne serije. Zdaj posnetih je bilo
kar nekaj, ne?
Ja, zdaj bo, prva sezona je zdaj zaključena, je posneta, zdaj bo pač, zdaj v bistvu se že lotevamo počas druge. Ne, stvar je v tem, da se pravi, ko je ta fant, ki živi s krokarjem na visoki skalni polici in njemu vsak dan je predmeti nagajajo. Ne? In potem on z neko kreativno ustvarjalno rešitvijo mora to v bistvu rešiti.
Ustvarjalen je, ker vedno reši vse,
ja,
ne?
Ja, vedno vse reši in v bistvu poanta je, da je vedno na nek nepričakovan način. Ne? Pri čemer seveda je pa glede na to, da je za starostno, se pravi tam za predšolske in prvo triado recimo, v osnovi namenjeno, ne? Je velik slapstika, je velik se pravi padanja, ne, zapletanja, je pa v bistvu dramaturško je zelo, zelo predvidljiv tudi sam potek epizode, kar je v bistvu tudi ena od teh, no to je tudi v bistvu, ko smo bili prej pri strokovnjakih, ki jih imamo, ne, ko smo se off
pogovarjala.
Recimo Martina Peštaj je izjemna medijska psihologinja.
In kam ste jo vi povabili? SNG Nova Gorica.
Tudi smo. Zdaj,
kaj da kaj premisli, kako pridobiti mlado občinstvo? Martina Pešta je urednica Soseda na televiziji.
Tako, ne, v bistvu njo sem vključil v zgodnje pogovore za predstavo Smrčuljčica. Tjaša Črnigo je režirana, to je bila zdaj pred kratkim predstava, ki je v bistvu tudi za te najmlajše, da sta malo predebatirali, kako se lotiti, se pravi, kako sploh začeti razmišljati o predstavi. Ne? Zato je, ker mladi režiserji načeloma te ne učijo delati sravno akademijo otroške predstave. Tudi, v bistvu tudi jaz vem pri sebi, ko sem začel pisati za in te filpsologe, krtek, črtek in tako naprej, to so, na začetku so zelo abstraktne te, kaj so otroci ob kateri starosti, ne? In potem, če jih nimaš sam. Ne?
Uh-huh.
Potem pa ugotoviš, da so res zelo specifični triletniki, da, da pr, od 5 do 5 pa 6 je, je neka spet prelomnica. Ne? In mislim, potem, da, da razlika med, med 6 in 8 je, je veliko večja, ne? Kot, mislim, tako da je, je te niše zelo, zelo težko zadeti, je cela znanost tukaj zadej, tako da absolutno potem neko znanje nekoga, ki
je tukaj
je
doma,
tukaj
ne?
Doma, absolutno prav pride.
Minuto imava, jaz bom pa 10 vprašanj postavila.
No, da vidimo.
Evo, rekla bom Tesla, Tesla.
Izumitelj? A moram še razlagati?
Kaj imaš pa ti zvezo z njim?
A ja, Janez Dovč predstava.
Si sodeloval?
Ja, kot režiser in ja.
Karl May?
Bravo, kot sem bil, ko sem bil mulc, vse po vrsti.
Medicina?
Stvar, ki bi jo šel študirati na mamino veselje.
A ti je kdaj žal, da nisi računalničar ostal?
Ne, si, to ne? Pa ne.
Bi imel več denarja?
Ja, ampak se ni denar tukaj tako pomemben, ne, v resnici.
Jesen?
Uf, ne vem.
Ljubljana?
Sivo, mokro. Ljubljana. Tudi sivo mokro, ne razumem, zakaj ima kdo v tem vremenu in na tej lokaciji prestolnica. Ja.
Zjutraj?
Uf, spravljanje otrok na avtobus.
Jesen, zima, Ljubljana, zjutraj?
Nekaj, ne, ne vem, ne bo šlo.
Megla.
A, megla?
Megla,
no, tako.
Megla.
Megla, megla.
Bo imel small talk umetno meglo tudi v SNG Gorica?
Dobro je, da je, bomo dodali.
Ok. Marko? Hvala lepa.
Nasvidenje.
Adio.